аяулы анам дана қымбатым бүгін сізге арнап жаздым мен ыстық суық күнге желге тигізбе мұңға шалындырмай мәпелеген өмірдің соқпағы мен ірге тартып алдымен адам бол деп барыпты сүйген жүректен шыққан сөздерімді қабыл алаңымды сізге сыйлай қабыла жалғасын таңдарым нұрын шашқан жұма келді табанының астында қарызымды қалай ғана өтем алдыңыздан